știm și urmărim ziarele și vedem tot ceea ce se întâmplă în jur. Și pentru că astăzi informațiile zboară mult mai repede. Practic, războiul este transmis, am putea spune, live. Adică, în direct. Și, cu siguranță, ne îngrijorăm. Numai că, înaintea lui Dumnezeu, lucrurile acestea în tot timpul s-au întâmplat în lumea noastră, dragii mei. Și putem spune următorul lucru, că războiul acesta de la granițele noastre, în apropierea granițelor noastre, este practic între frați. Pentru că ucrainienii și cu rușii sunt frați. Și vreau să privim în seara aceasta la ceea ce spune, de fapt, Obadia în profeția lui. Și ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, trebuie să mergem în Genesa și să ne aducem aminte de doi frați care au fost multă vreme într-un război continuu, unul cu altul. Problema a fost că războiul acesta a perpetuat peste generații. Dintre toate conflictele umane, cele mai dureroase și greu de rezolvat, se spune că sunt cele dintre rudele de sânge. Dar dacă disputele de familii sunt tragice, da, disputele naționale, ele sunt și mult, mult mai grave și, sigur, cu efecte mult mai importante. Aproape fiecare națiune a experimentat un război civil. Adică fratele a ucis pe fratele său pentru a perpetua un dezacord sau o ceartă de lungă durată pe care nimeni nu l-a putut înțelege pe deplin și nici nu îl poate înțelege sau nu vrea să îl rezolve. Istoria consemnează că rădăcinile acestor dispute sunt amare, sunt lungi și profunde și că orice încercare de a le îngropa și de a le distruge se întâlnește de obicei cu un eșec. Esau și Iacov erau doi frați gemeni, care fuseseră în competiție sau concurenți încă din pântecele mamei lor. Și după naștere, din păcate, părinții au preluat această competiție dintre ei și nici ei n-au căzut de acord cu privire la băieți. Isaac, fiind părtinitor cu Esau, iar Rebeca l-a favorizat pe Iacov. Dumnezeu îl alesese pe Iacov, fiul mai mic, pentru a primi binecuvântarea legământului avramic, potrivit cu Romani 9, capitolul 10 și la 12. Dar Iacov și Rebeca au hotărât să obțină această binecuvântare, cum am zis noi astăzi, prin mijloace neortodoxe. În loc să se încreadă în Dumnezeu, care alege totul, și face tot. Când Esau a aflat că fratele său Iacov i-a furat binecuvântarea, s-a hotărât să-l omoare după moartea tatălui lor. Iar acest lucru l-a făcut pe Iacov să plece de acasă pentru a-și găsi o soție printre rudele mamei sale, potrivit cu Genesa. 27. Ani mai târziu, cei doi frați au experimentat un scurt timp de împăcare sau de reconciliare, vă aduceți aminte de evenimentele din Genesa, capitolul 32. Și amândoi au asistat sau l-au mormântat pe tatăl lor, potrivit cu Genesa 35, versetul 27-29. Dar ura dintre ei sau animozitatea dintre ei n-a fost niciodată înlăturată. Esau a întemeiat națiunea Edom, potrivit cu Genesa 25, iar descendenții săi au continuat cearta familiei pe care Esau o începuseră și cu Iacov o începuseră cu mulți ani în urmă.
legea lui Moise
poruncea evreilor să-i trateze pe edomiți ca pe niște frați. Iată, în Deuteronom 23:7, să nu urâți pe edomit, pentru că este fratele vostru. Domnul știa de ura lor între ei și tocmai de aceea a dat o poruncă cu privire la asta. În ciuda acestui fapt, edomiții au avut o ostilitate străveche, spunea un comentator, împotriva lui Israel. Și au folosit orice ocazie ca să o manifeste public. Iată Ezechiel 35:5. Pentru că avea o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazurilor, în vremea când nelegiuirea era la culme. Așa ură avea Esau față de Israel. Bun. Acum, hai să ne întoarcem la textul nostru și mai întâi câteva cuvinte despre Obadia. Cine a fost Obadia? Profetul acesta mic. Toate celelalte cărți profetice din Vechiul Testament poartă numele de la cei care au scris cartea. Obadia înseamnă slujitorul lui Yahweh sau închinătorul lui Yahweh. Sunt 13 bărbați care poartă numele în Vechiul Testament de Obadia, de la David până la în vremurile post-exilice. Exact cine a fost Obadia însă rămâne un mister. De obicei, în celelalte cărți ale profeților, avem în general numele tatălui sau numele unora din strămoșii acestuia sau cel puțin cetatea natală în care s-a născut și din care a plecat sau a și rămas. Însă această informație nu există în cazul a două dintre cărțile profetice, respectiv a lui Obadia și a lui Maleahi. Obadia, în scurta sa carte, s-a referit la o perioadă din trecutul aparent recent, când edomiții s-au bucurat de invazia reușită a lui Nebucadnețar în Ierusalim, deci în Iuda, în anul 586 înainte de Hristos. Sunt cel puțin 7 ocazii din timpul profeților când cunoaștem că Ierusalimul a fost ba asediat, ba a fost invadat și sau a fost chiar și înfrânt. În preocuparea lui Obadia, în versetele pe care noi el le scrie, el are în centru bucuria edomiților pentru invazia Ierusalimului. Și pare cel mai probabil că profetul, deci nu avem informația aceasta din alte surse biblice, el a trăit în Iuda. Obadia a scris pentru a anunța viitoarea judecată divină asupra Edomului și pentru a da poporului o nădejde lui Israel sau lui Iuda, o nădejde amintindu-le de viitorul pe care Domnul l-a promis lor. În această carte scurtă, profetul Obadia transmite 3 mesaje de la Domnul. Eu mă voi ocupa, am putea spune, de primul și jumătate. Și restul va fi duminica viitoare. Iată mesajul lui Dumnezeu pentru vecinii Edomului mai întâi, e versetul 1. Viziunea lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri, zicând, sculați-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. La fel începe și Isaia, și Mica, și Naum, și Habacuc, cum a început și profetul Obadia. Adică viziune, că a primit o viziune de la Domnul. Viziunea este un mesaj primit de la Domnul printr-o viziune. Iată, Amos 3:7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. E un principiu la Dumnezeu. Înainte de judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite avertisment. Folosește un cuvânt, folosește în cazul acesta în Vechiul Testament profeți, care să-i avertizeze pe cei în vizorul judecății lui Dumnezeu cu ce va urma să vină. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Face lucrul acesta pentru că întotdeauna Dumnezeu așteaptă ca omul să se pocăiască, națiunea să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Obadia a scris viziunea astfel încât să poată fi împărtășită altora și în cele de urmă să devină, așa cum știm și vedem, partea Sfintei Scripturi. Domnul a dat lui Obadia profeția ca să știe ce se întâmplă printre națiunile care erau aliate cu Edom împotriva lui Iuda, deci a vecinilor. Problema pentru Iuda consta în experiența profeților care au adus poporului viziuni false. În trecut, Israel se plângea lui Dumnezeu când vedenie nu erau dese. Ne aducem aminte că 1 Samuel, capitolul 3, cu 1, zice, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. În schimb, ei nu erau în stare să facă deosebire între vedenile sau între prezicerile sau oracolele false pe care le duceau profeții falși și ceea ce oamenii lui Dumnezeu aduceau. Astfel, viziunea profetică implică, în primul rând, o revelație directă de la Dumnezeu, bineînțeles, și, bineînțeles, acolo găsim cuvântul său, al lui Dumnezeu. El a lăsat să se știe ce vrea sau de la popor sau ce avea de gând să facă și a arătat unui om pe care l-a chemat de obicei în Vechiul Testament profeții, pe care i-a ales să transmită acest mesaj cu acest scop. Viziunea lui Obadia poate să fi fost o imagine pe care i-a arătat-o Dumnezeu, dar în primul rând această imagine conținea un mesaj pe care Dumnezeu dorea ca poporul său să-l audă. Interesant este că Obadia împărtășește mesajul în versetele 1 la 5 din textul nostru. Dar să știți că este un mesaj similar pe care îl găsim în Ieremia 49, scuzați-mă, de la versetul 9 și de la versetul 14 la 16. Noi am citit mai înainte primele 5 versete, dar acum vreau să vă citesc Ieremia capitolul 49 cu versetul 9 și să vedeți că sunt foarte multe elemente în și mesajul lui Ieremia, identice cu al lui Obadia. Oare dacă ar veni niște culegători de struguri la tine, nu ți-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoți noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura? Versetul 14 din Ieremia 49. Am auzit o veste de la Domnul și un sol a fost trimis printre neamuri. Strângeți-vă și porniți împotriva ei. Sculați-vă pentru război. Căci iată, te voi face mic printre neamuri, disprețuit printre neamuri. Înfumurarea ta și îngânfarea inimii tale te-a rătăcit. Pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar chiar dacă ți-ai așezat cuibul atât de sus, ca al vultului, și de acolo te voi prăbuși, zice Domnul. Aceasta arată că Dumnezeu ar putea folosi un mesaj deja de transmis și scris într-un alt context pentru a-l dezvălui public poporului său. Poate că Obadia a repetat un mesaj despre care poporul, audiența, îl știa, pentru că Ieremia s-ar putea să-l fi predicat înainte. Și ambii profeți ar fi putut prelua materialul acesta în închinarea lui Israel pentru a-l transforma în formele pe care Dumnezeu l-a ales să comunice poporului. Obadia a comunicat mesajul în mod normal de comunicare al profeților din Vechiul Testament, folosind foarte bine discursul profeților. Așa vorbește Domnul. Această formulă apare de 136 de ori în Vechiul Testament, în timp ce, așa spune Iahve, apare de 293 de ori. Formula îl identifică pe profet ca pe un mesager, ca pe un trimis al lui Dumnezeu, de la înalta curte a lui Dumnezeu, la poporul său, pentru a anunța ce a hotărât Dumnezeu cu privire la popor. Obadia subliniază rolul său de mesager. Anunțând, am un mesaj de la Domnul. Sau, așa vorbește Domnul. Un trimis a fost trimis la neamuri. Astfel, profeția se deschide pe o notă, dacă îmi putea spune, de suspans. În așteptarea solirii lui Dumnezeu. Un mesaj rostit lui Israel, dar despre Edom și trimis ca avertisment tuturor vecinilor lui Israel sau lui Iuda, dragii mei. Iată ce spune cuvântul Domnului în continuare. Datorită acoperirii și am aici o aplicație. Datorită acoperirii media internațională pe care o avem astăzi, transmiterea informațiilor este aproape instantanee. Și foarte puține lucruri se pot întâmpla în viața de zi cu zi ca să nu se afle. Mai ales în domeniul politicii, a economiei, în viața socială și, de ce nu, chiar și în viața diplomatică. Dar pe vremea lui Obadia, călătoriile liderilor și discuțiile lor politice erau secrete. Nu existau ziare sau nu existau conferințele de presă, cum se fac astăzi. Dumnezeu însă i-a spus slujitorului său, din versetul 1, înțelegem lucrul acesta, că un ambasador dintr-o națiune aliată cu Edomul și era într-un turneu printre națiunile vecine cu Edomul pentru a-i convinge pe liderii acestor națiuni să-și unească forțele să atace Edomul. Și Edomul nu știa de lucrurile acestea. El era încrezător datorită alianțelor pe care le făcuseră și tratatelor pe care le semnaseră că ei se bucură de pace și de liniște. Aceasta este, de fapt, ideea. De fapt, Domnul a fost cel care ordonase, dacă putem spune așa, pentru că El este pe tron, această schimbare de politică. Iar ceea ce părea a fi doar o altă viziune diplomatică a fost, de fapt, realizarea judecăților Domnului împotriva Edomului. Aceasta a fost începutul împlinirii profeției din Obadia, versetul 7. Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă. Ăsta este, de fapt, mesajul pe care îl vom lua aproape frază cu frază ca să-l înțelegem mai bine. Dar puțin mai încolo. Pentru Edom, deci, mesajul acesta nu era o veste bună, ci, dimpotrivă, trebuia să-i trezească la realitate. Pentru celelalte națiuni, ar putea fi o chemare la sărbătoare dacă nu am luat mesajul către Edom ca o amintire simbolică a ceea ce Dumnezeu le-ar spune și lor. Edom era mare doar prin faptul că avea munți înalți. Astfel era o națiune care controla un teritoriu restrâns și exercita o influență minimă în afacerile internaționale și pe vremea aceea. Singura lui speranță de faimă stătea în așezarea sa pe ruta comercială dintre Mesopotamia și Marea Roșie, deci de la nord și spre sud, sau între Egipt la vest și Asia și Babilon la est. Mărfurile exotice din Arabia și Africa călătoreau prin Edom pentru a ajunge din nord, din est sau din vest. cu alte cuvinte, era la intersecția rutelor comerciale. Fără speranță de importanță economică, totuși Edomul era un stat mic. Nu numai atât, Edomul era și disprețuit total. John Wesley spunea că citește ziarul pentru a vedea cum își guvernează Dumnezeu lumea. Și asta este cu siguranță o abordare biblică. Dumnezeu stăpânește peste împărății și peste națiuni. Și așa cum spunea un comentator, Dumnezeu scrie istoria și este adevărat. Iată ce citim în 2 Cronici, capitolul 20 cu versetul 6. Și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Cât de adevărat e lucrul acesta? Deși câteodată ni se par că se întâmplă în jurul nostru lucruri pe care depășesc înțelegerea noastră și priceperea noastră, totuși să știți că Dumnezeu știe ce face. Iată ce spune Daniel lui Nebucadnețar în Daniel 5:21. Ai izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, ai fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului. Până când a recunoscut că Dumnezeu cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Să știți că Dumnezeu este la fel de suveran ca pe vremea atunci când a făcut pe Nebucadnețar să mănânce iarbă ca boi. Și acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu este vinovat pentru deciziile și faptele nebunești ale guvernanților nici din zilele acelea, nici din zilele noastre. Dar înseamnă ceva, că El este tot pe tron și că El își duce la îndeplinire voia sa perfectă. Chiar dacă ni se pare absurd ce se întâmplă lângă noi, Dumnezeu are planul său și are logica sa. Și tocmai de aceea noi ar trebui să învățăm că Dumnezeu astăzi înalță și astăzi coboară pe oricine vrea și când vrea El. De aceea scutul nostru și turnul nostru de scăpare este Domnul și rămâne Domnul. Și asta trebuie să învățăm mai mult ca oricând. Un istoric britanic spunea: poate că istoria este un lucru care ar înceta să se mai întâmple dacă Dumnezeu își ține respirația. Sau dacă Dumnezeu s-ar gândi la altceva. Și cred că e mult adevăr în afirmația lui. Dumnezeu care cunoaște numărul și chiar numele fiecărui stele, pentru că a pus nume fiecărui stele, cu siguranță El nu a scăpat situația de sub control. În Psalmul 147:4 spune, El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. El cheamă stelele pe nume. El vede când o vrabie cade la pământ și știe că a murit. Și în contabilitatea lui apare că ea a murit. De asemenea, El are în vedere planurile și consecințele planurilor tuturor națiunilor, chiar a celor mari și tari, și este în controlul realizărilor scopurilor sale divine în istoria omenirii. Știind că Domnul domnește peste toate lucrurile, asta ar trebui să fie o încurajare pentru poporul lui Dumnezeu, în timp ce privim la evenimentele lumii și ne întristăm pentru decăderea oamenilor și a națiunilor. Însă suveranitatea lui Dumnezeu nu este o scuză pentru noi ca și credincioși ca să fim indiferenți față de răul care este în lumea aceasta și nici nu este o încurajare de a sta nepăsător și de a nu face nimic în ceea ce privește în continuare lucrarea Domnului. Noi ar trebui să continuăm să facem lucrurile pe care El ne-a porucit. Să trăim o viață sfântă, să lucrăm pentru El, să mărturisim despre El, să fim martori ai învierii sale, să ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Pentru că acestea sunt lucruri pe care El ni le-a poruncit să le facem. Acest lucru trebuie să-l facem până când închidem ochii aceștia și ne mutăm dincolo sau vine El pe norii cerului ca să-și răpească biserica sa. Căile lui Dumnezeu, într-adevăr, sunt ascunse și misterioase și uneori ne întrebăm de ce permite El să se întâmple astfel de lucruri. Dar trebuie să ne rugăm totuși, chiar dacă nu înțelegem. În final, rugăciunea noastră este facă-se voia ta. Și apoi, ce putem face? Să fim disponibili, să ascultăm de orice ne spune El să facem. Acesta este mesajul pentru, trei mesaje. Acesta este mesajul pentru cei vecinii lui Iuda și al lui Edomului. Adică exista o conspirație, dacă putem spune, împotriva Edomului. Lucrul acesta era secret, s-a întâmplat doar în cancelariile acelea. Exista un emisar, un ambasador, care mergea din țară în țară să facă, să schimbe politica. Deși ei aveau alianțe unii cu alții și totul părea normal, iată că dintr-o dată Dumnezeu schimbă politica. Pentru că așa a vrut Domnul. Așa a vrut Domnul cu privire la Edom, ca să îl judece pentru alte lucruri. Și vom vedea lucrurile acestea. Acum hai să vedem mesajul lui Dumnezeu pentru Edom. Până acum am vorbit despre Edom și acum cu alții și acum haidem să vedem ce mesaj are Domnul pentru Edom. Există două părți în acest mesaj, eu mă voi referi doar la primul și următorul îl voi vedea data viitoare. Prima parte, profetul în mesaj a declarat că Dumnezeu va judeca Edomul și le va lua tot cu ce se lăudau ei și de care depindeau securitatea lor. Avem în aceste versete judecata divină pronunțată sau declarată. Ce judecată a promis Dumnezeu că va trimite asupra Edomului? Iată, citim. Pentru început, El a spus că le va doborî mândria. Iată, citim de la versetul 2 la 4. Te voi face mic printre neamuri. Vei fi cel mai disprețuit, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Pe tine care locutești în căpăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Edomul este așezat în sud-estul Mării Moarte. Edomul era o națiune mândră care se considera de necucerit. Nimeni nu putea învinui. Și se considerau de neatacat. Pentru că era situată în crăpăturile stâncilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică era o regiune muntoasă, cu munți înalți, cu stânci înalte și văi înguste, care aveau să descurajeze orice invadator de la orice atac. Edomul este ce astăzi numim Petra. Cu toți ați văzut imagini pe la televizor de la Petra, da. Sigur, să că și eu aș vrea să mă duc o dată la Petra, dar nu știu când apuc, dacă apuc în viața asta, dacă nu în cealaltă. Dar într-adevăr, vezi stâncile acelea și cum au săpat cu adevărat. Sunt temple, sunt așa mai mult, multe minunății sunt acolo. Vedeți, erau mândri de realizările lor. De aici vine mândria. Zice, la fel ca vulturii, edomiții, trăiau pe stânci și priveau de pe înălțimi cu dispreț la neamurile din jurul lor. Edomiții au crezut că sunt un popor mare. Dar Dumnezeu le-a spus adevărul pe față. Vă voi face mici. Datorită mândriei voastre. Mândria merge înaintea pieirii. Duhul trufaș înaintea căderii, spune Proverbe 16 cu 18. Profetul a mai spus că averea lor va fi jefuită. Tot ce a strâns voi. V-am spus, erau la marginile, adică la intersecția drumurilor comerciale din vremea aceea, rutelor comerciale și sigur, trebuia vamă, trebuiau taxe și ei trăiau din asta, n-aveau nu știu ce industrie și din comerț trăiau. Și sigur că au adunat afaceri și așa mai departe. Se simțeau, datorită averilor, se simțeau foarte sigur pe ei, pe prezentul și pe viitorul lor. Nu e așa și astăzi în lumea asta. Cine are bani, are siguranță zile de mâine. Dar nu e așa. Iată versetul 5 și 6. Dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustit? Ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi fost niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure de pe urmă? Vai, ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile? Avem imaginea, știți că evreul trebuia să culeagă strugurii. Și da, el mai trebuia să lase din struguri. Era un colț în care lăsa pentru cei săraci, pentru cei care n-aveau. Și imaginea este că hoții care vor veni peste tine sau națiunile care vor lua tot, nu vor lăsa nimic. Nici măcar pentru săraci. Aceasta este, de fapt, ideea pe care o transmite, de fapt, Ovadia aici. Și din cauza aceasta, pentru că erau situați pe mai multe rute comerciale majore, Edomul putea aduna bogățiile altor națiuni. Și din munții lor puteau scoate cupru și alte minerale prețioase. Dar din cauza izolărilor, ei nu trebuiau să-și facă griji să încheie tratate cu națiunile mai mari sau să ajute la finanțarea războaielor costisitoare. Dacă ar fi făcut-o, averea lor ar fi scăzut considerabil. Așa judecau ei. Spre deosebire de hoții obișnuiți, jefuitorii lor luau tot ce puteau găsi și spre deosebire de culegătorii de struguri, aceștia nu lăsau nimic în urmă pentru alții. Pentru că acesta este sfârșitul Edomului și a sfârșitul bogățiilor lor lăudate. Versetul 7. Toți cei uniți cu tine te-au zvodit înapoi până la hotar. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă. Cu alte cuvinte, Domnul va lucra pentru ca alianțele pe care ei se bazau să fie rupte. Deși protezași de înălțimile lor, de averea lor, edomiții erau suficienți de deștepți încât să știe că aveau nevoie de prieteni care să-i ajute să reziste împotriva marilor imperii care amenințau frecvent națiunile mici din Est. Știți că erau două în zonă. Mai întâi a fost Asiria, mai la nord, și apoi mai la Est a fost Babilonul. Edomul ar suferi de asemenea că aliații să-i ajute în cearta lor constantă cu Israel. Adică exista o stare de conflictuală sau un război rece, cum am zice noi astăzi, în termenii istoriei moderne, sau un război înghețat între Israel și între Edom. Iată, în Psalmul 83 cu 5 citim, se strâng toți cu o inimă, fac legământ împotriva ta, adică împotriva lui Israel. Corturile lui Edom și ismailiții, Moabul și Hagareniții. Și e o listă întreagă aici de dușmani a lui care au făcut alianță împotriva lui Israel. Aceștia se strâng toți împotriva lui Israel. Dar Dumnezeu i-a transformat pe acești prieteni în dușmanii lui Esau. Iată, el e cap de listă aici în Psalmul 85. Era probabil cel mai înverșunat împotriva lui Israel. dar acum Dumnezeu îi pune pe aceștia împotriva lui Edom. Pentru că ei sunt cei care mâncaseră cu ei și făcuseră legăminte de pace. Vor încălca acele legăminte. În timp ce pretindeau că sunt prieteni, aliații lor se vor transforma în trădători, care le vor întinde o capcană și Edom va fi luat prin surprindere. Toți cei uniți cu Edom. Asta e fraza versetului pe care l-am citit. Versetului cât 7. Da, versetului 7. Adică toți cei ce semnaseră tratate de pace și acorduri de protecție reciprocă cu națiunile din jur, sau cu un stăpân puternic, cuceritor, cum era cazul Asiriei sau a Babilonului. Și acțiunile descrise în Obadia mai încolo, versetul 11 la 14, care ne-am uitat data viitoare, pot indica faptul că Edomul devenise de bună voie vasalul Babilonului, semnând un acord cu ei, cu Babilonul, înainte ca Babilonul să cucerească Ierusalimul în 586. De aceea, probabil că de aici vine și bucuria lor că a cucerit Ierusalimul și țineți minte, Ierusalimul a fost dărâmat, templul și zidurile și ei încă erau, vorba aceea, în cuiburile lor, acolo, pe stâncă. Și se bucurau că dușmanul lor a fost nimicit sau a fost îngenunchiat de Babilon și ei se bucurau acum că, în sfârșit, dușmanul lor de moarte a fost umilit și a fost distrus. Dumnezeu le spune, stai să vedeți ce vă așteaptă și pe voi. Și iată ce spune mai departe. Încrederea în tratate s-a dovedit la fel de valoroasă pentru Odom, precum încrederea în izolarea lor geografică. Adică n-a mai făcut nimic. Pentru că Dumnezeu este cel ce face politica în lumea aceasta. Te-au izgonit înapoi până la hotar, spune următoarea frază. Dar ce ar face acești aliați? Fraza nu este clară în ebraică, spun comentatorii. Se poate să însemne că ambasadorii Edomului au fost trimiși înapoi acasă, fără alte acorduri, sau au fost trimiși refugiații edomiți înapoi acasă, sau se poate să fi fost alungați în exil din țara lor. Cea mai evidentă explicație este că puterile militare ale lui Edom au rămas încrezătoare în forțele lor datorită așezărilor montane. Dar aceasta nu a fost suficient. Armatele inamice invadatoare vor forța Edomul să lupte pentru a-și apăra granițele. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Prietenii sunt literalmente oamenii care trăiesc împreună, fără să se lupte. Probabil indică fracțiuni din popor care au semnat un acord de pace între ele. Ce prieten și ce aliați avea Edomul? Iată ce-i spune Domnul într-un alt context în 2 Regi 18 cu 29 și 30. Așa vorbește împăratul. Să nu vă înșele Ezechia. Știți, aici e vorba de babilonieni. Căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul, zicând, Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Scuzați-mă, Asiria, nu Babilon. Da. Și știți că, într-adevăr, Ezechia s-a dus cu scrisoarea aceasta înaintea Domnului și a citit-o înaintea Domnului și știți foarte bine că au scăpat. Israelul a scăpat de data aceasta. Dar, ideea este aici, revenim la textul nostru, că ei, Edomul, au ignorat obligațiile și angajamentele pe care le-au semnat prin tratate și ei aveau să cadă într-o capcană pentru că au ignorat avertizările lui Dumnezeu. Ei s-au încrezut în alianțele pe care le-au făcut cu vecinilor și ei spuneam, noi stăm liniștiți. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt aceia care au relații amicale prin tratate care au fost invitați la banchete și la sărbători politice și care au mâncat la mesele ceremoniale, pecetluind un tratat sau un legământ. Ei aveau să întindă, aceștia, aveau să întindă o cursă lui Edom. Deși Edom avea o reputație bună pentru înțelepciunea și priceperea lor, dar reputația lor nu le-a folosit la nimic în această situație. Nimeni nu putea explica ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu atunci, s-au întâmplat atunci cu Edom. Și această viziune a fost care a venit însă de la Domnul. Și Domnul le-a dezvăluit, dragii mei, ceea ce se află dincolo de explicația umană. Și Domnul le-a spus, din cauza mândriei tale, te voi umili. Și nu vei mai fi, de fapt, o națiune. Națiunile de astăzi, care se laudă cu alianțele lor politice și cu formidabile lor instituții militare, ar trebui însă să țină seama de ceea ce s-a întâmplat cu Edom, cu mult timp în urmă. Pentru că acea națiune mândră nu mai există astăzi. În jurul anului 300, înainte de Hristos, arabii Nabateneni, i-au alungat pe edomiți și au ocupat cetatea lor, cheie, Petra, orașul trandafirilor roșii, sculptat din stâncă solidă. Romanii au luat Petra în 105 după Hristos, dar declinul rutelor și caravanelor din est spre vest și din sud spre nord a dus în cele din urmă la dispariția națiunii. Dumnezeu a avertizat de asemenea că înțelepciunea lui Edom va fi distrusă. Oare, zice Domnul în versetul 8, nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea de pe muntele lui Edom? Oamenii din Risărit erau cunoscuți pentru înțelepciunea lor. Iar edomiții erau incluși și ei aici. Așezați pe marile rute comerciale, conducătorii Edomului puteau obține informații și opinii de la multe națiuni, pentru că se călătorea mult prin Petra. Vă aduceți aminte că prietenul lui Iov, Elifaz, era din Teman și Temanul este din Edom, potrivit lui Iov, capitolul 2 cu versetul 11 și 49 cu versetul 7. Fără înțelepciune, conducătorii Edomului nu puteau lua deciziile corecte, iar rezultatul lor era confuzie. În cele din urmă, Obadia a anunțat că armata lui Edom va fi învinsă. În versetul 9, vitejii tăi, Teman, se vor înspăimânta, pentru că toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Fără înțelepciune, liderii militari nu ar ști cum să-și conducă trupele. Iar oamenilor puternici au fost, de fapt, în final, învinși. Acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat când babilonienii au luat Ierusalimul. Sau această promisiune s-ar fi putut împlini atunci când arabii au invadat Edomul și au luat în stăpânire cetățile lor, alungându-i pe edomiți spre vest. Grecii și romanii i-au numit pe acești edomiți, știți cum? Idumeni. Știți unde întâlnim pe un vestit idumean? Pe Irod cel Mare, care era pe tron când Domnul Iisus Hristos s-a născut. Dar ei au rămas fără țară și au dispărut încet din civilizația omenirii. Aceasta este prima parte și mă opresc aici, iată că mai sunt 3 minute până la 7 și cu ajutorul Domnului vom privi și data viitoare la final, pentru că finalul este mult, mult mai interesant. Acum a trebuit să punem bazele. Dar sunt lecții de învățat, dragii mei, cu privire la faptul că Dumnezeu este suveran și că El scrie istoria. Ne îngrozim de ce se întâmplă, dar țineți minte, toate sunt conform planului său. Și lui nimic nu-i scapă. Așa că ca și copiii lui Dumnezeu, întotdeauna ar trebui să ne încredem în El. Nu în tratatele militare, nu în ceea ce spun guvernanții noștri, pentru că îți informații numai și să crezi astăzi. Ceea ce este clar, este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute într-adevăr, noi să stăm lângă cuvântul Său și să credem cuvântul Său, știind că într-o zi El este Cel ce va aduce cu adevărat pacea în lumea aceasta. Până atunci noi însă să trăim pentru El, să propovăduim, să mărturisim și să fim oameni la dispoziția Lui. Amin.